Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatul meu din această seară este medicul Mihai Băican, este specialist în traumatologie sportivă cu competențe în managementul medical al sportivilor și recuperarea acestora. Bună seara, bine ați revenit în studioul RFI.
Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu drag. Peste 750 de persoane au fost salvate în luna decembrie de către salvamontiști, aproximativ 280 dintre ele fiind transportate la spital, potrivit unui comunicat de presă transmis de Salvamont România. Este clar, domnule doctor, că mulți oameni merg la munte nepregătiți, nici în ceea ce privește îmbrăcămintea. Presupun că nu fac niciun minim antrenament înainte de a-și pune schiurile în picioare sau de a patina. Așadar, cu dumneavoastră vom vorbi în această seară despre cum ne pregătim corpul pentru aceste sporturi de iarnă, dar și ce trebuie să facem, cum tratăm eventualele probleme care apar, nu știu, înainte de a veni salvarea, să spunem.
Da.
Începem cu prevenția.
Da, este evident că atunci când mergem la munte, trebuie să ne pregătim. Este o mare diferență între a vizita sau ne găsi într-un mall și a merge în aer liber la munte iarna. Factorii de mediu sunt categoric împotriva noastră. Există zăpadă, există frig, există vânt.
Gheață.
Gheață și eventual pot fi toate combinate plus precipitații. Poate și un pic de ceață. Și asta nu trebuie neapărat să mergem în vârful muntelui. Găsim aceste
există
lucruri.
Există și urși și pentru ei cred că trebuie să avem condiție fizică.
Da. Pot exista și urși, da, de câțiva ani. Există și urși, într-adevăr, și sunt
și
virale.
Pârtie,
câteva filmări,
exact,
pe pârtie, un predeal, de exemplu, e o filmare extrem de virală cu un urs care...
Glumim de foarte important. Când ești pe schiuri, știu că nu ține de, nu aveți competență pe acest lucru, dar când ești pe schiuri, poate că te gândești, ce fac, îmi dau drumul pe fund sau
prima,
o iau la vale?
Prima condiție
să
este
să... ursului.
Da. Nu întotdeauna cea mai bună idee este fuga, dar sigur că pot fi situații care reclamă acest lucru, dar chiar și atunci idealul este să facem lucrurile așa cum le știm a face. Adică dacă suntem pe schiuri, să respectăm tehnica de bază și
să ajungem jos
cât se poate de întregi, fără a ne expune altor traumatisme. Da.
Revenind la prevenție, nu știu, să le luăm pe rând. Presupun că schiatul este cel mai popular, cel mai comun sport de iarnă.
Schiatul și snowboardul, da, sunt extrem de populare. Ce trebuie să reținem legat de aceste sporturi de iarnă este că ele, pentru cei mai mulți dintre noi care nu desfășoară această activitate așa în mod profesional, se desfășoară cu pauze foarte lungi, de luni de zile, practic. Majoritatea
11.
Își aleg o săptămână sau unul, două weekenduri în care merg și se dedic acestei activități, după care fac pauză până în sezonul următor. Ceea ce înseamnă că se pierde memoria musculară, în primul rând. Aceasta este extrem de importantă. Chiar dacă noi știm ce avem de făcut, nepracticând mișcările respective, nefiind expuși la mediul respectiv și la tot ceea ce înseamnă adaptarea la efortul respectiv, ne expune, ne face să fim nepregătiți, de fapt.
Chiar dacă unii merg la sală în această perioadă?
Chiar dacă unii merg la sală, adică faptul că merg la sală e un lucru bun, sunt fit, au o capacitate de efort îmbunătățită, poate au o mobilitate îmbunătățită, dar strict legat de specificul sportului, de specificul schiului sau al snowboardului, nu sunt pregătiți, iar pentru acest lucru trebuie să facem o serie întreagă de lucruri adaptate care sunt specifice acestui sport.
De asta v-am invitat în această seară să ne învățați.
Practic discutăm de o anumită poziție, da? Și dacă discutăm de schi și de snowboard, e o poziție flectată în general, pe care nu o adoptăm în viața de zi cu zi, și cu treceri succesive printr-o zonă de echilibru pe care trebuie să o păstrăm. Ceea ce înseamnă că noi trebuie să conștientizăm permanent foarte bine unde se află centrul nostru de greutate și care este poziția noastră, spațialitatea. Deci, ca și când ne-am privit din exterior, ceea ce apreciem noi să corespundă realității, pentru că de foarte multe ori credem că centrul nostru de greutate este mai în față, este mai jos, este mai în spate, dar acest lucru nu se întâmplă de fapt. Noi doar aplecăm un anumit segment al corpului, să spunem, fără a deplasa centrul de greutate, ceea ce ne expune, pentru că noi considerăm că suntem într-o poziție corectă, dar de fapt acest lucru nu se realizează și prima consecință este o căzătură. Dacă acest lucru survine la o viteză mare sau pe o pârtie pentru care nu suntem pregătiți, adică o pârtie cu dificultate crescută, sigur că lucrurile se pot complica și această căzătură poate avea și urmări mai serioase.
De exemplu, eu am 1,52 m, centrul meu de greutate unde este? Eu cum ar trebui să stau pe schiuri?
Dumneavoastră trebuie să stați pe schiuri ca
în picioare,
și
atât, să nu mă flexă.
Ca și o persoană care are 1,80 m sau 1,90 m, tot trebuie să stați flexată, da? Pentru că aceasta este o condiție care favorizează fizica șerpuirilor. Atât schiul cât și snowboardul nu presupun să ne dăm drumul drept din vârful muntelui până la bază, ci să facem o serie întreagă de șerpuiri și aceasta de fapt constituie una din marile plăceri ale acestui sport. Și
plăcerea mea este viteza, să
și de asemenea ne induc,
acestea staie din
da, viteză. Putem inclusiv să avem șerpuiri rapide astfel încât să avem viteza. Acestea însă
acolo
ne dau senzația de control. Știm că suntem în controlul coborârii. Pentru că
am ajuns de multe ori în pădure.
În momentul în care nu mai suntem în controlul coborării, atunci intervine panica și de aici sigur că și o serie întreagă de alte consecințe.
Și facem aceste exerciții înainte de a ne urca pe schiuri?
Facem aceste exerciții preferabil 2-3 săptămâni înainte de a ne urca pe schiuri, care pot fi lucruri foarte simple, pornind de la genoflexiuni, de la posturi de menținere, de la exerciții simple de mobilitate, gimnastica clasică pe care o știe toată lumea, care include și brațele și picioarele și trunchiul. Și de asemenea pot fi un pic mai complicate cu diverse exerciții stând într-un picior sau cu ochii închiși, cu ochii deschiși, tocmai pentru a îmbunătăți echilibru și pentru a avea această senzație de spațialitate. Și sigur că lucrurile pot avansa și sau le putem realiza mai repede folosind, să spunem, platforme robotizate de echilibru, platforme multiaxiale, unde practic suntem supuși unor programe specifice de pregătire pentru sporturile de iarnă, indiferent că discutăm de schi sau de snowboard, și unde aceste corecții se transmit creierului nostru automat, pentru că noi practic urmărim o anumită țintă în timp ce aceste platforme se mișcă, trebuie să facem niște lucruri și cu brațele și practic dacă nu realizăm ținta, indiferent de ce credem noi, ținta ne ajută să ne poziționăm exact cum ar trebui și în acest fel se induce mai rapid memoria musculară și creierul nostru învață ceea ce are de făcut.
Și cam cât timp trebuie să alocăm acestor exerciții?
Dacă mergem în acest zilnic, jumătate de oră, 40 de minute.
Cel puțin 2 săptămâni înainte.
Da. Dacă folosim aceste tehnici mai avansate, putem rezolva lucrurile mai repede. Adică dacă suntem preocupați, putem și în 10 zile să avem un progres extrem de important față de momentul zero, care să ne asigure practic o condiție cel puțin acceptabilă pentru a merge și a schia sau a face snowboard, în condiții de siguranță.
În afară de schiat și de snowboard, ce alte
patinajul
sporturi de iarnă mai necesită pregătire?
Și pentru patinaj avem nevoie de coordonare, avem nevoie de echilibru, avem nevoie de echipament, Echipamentul, de fapt, este extrem de important și astăzi există foarte multe variante și rolul acestuia este să ne protejeze atât de factorii de mediu, cât și de eventualele, aș spune, inevitabile mici accidente pe care le putem avea, pentru că ați propune să nu cazi este chiar greșit, adică la un moment dat trebuie să mai și cazi o dată de două ori, dar acest lucru să fie dintr-o situație controlată în general. Va fi probabil consecința unei greșeli, dar pe un parcurs controlat. Iar pentru asta, de asemenea, este foarte important să începem cel puțin, chiar dacă avem experiență, chiar dacă știm să practicăm aceste sporturi, cu pârtii mai ușoare, cu un grad de dificultate mai mic, astfel încât să redobândim într-o primă fază abilitățile știute, să ne simțim confortabil și apoi să mergem la un grad de dificultate crescut.
A spus că echipamentul este foarte important, trebuie să avem un echipament, nu știu, haine groase?
Trebuie să avem haine destinate acestui sport, pentru că materialele pe care le găsim astăzi permit ca să respire corpul nostru, ne protejează de vânt, ne protejează de umiditate, în același timp permit eliminarea transpirației, sunt ușoare și de asemenea trebuie completate cu echipamentul specific, adică cu schiurile sau cu placa și cu încălțămintea respectivă, care de asemenea trebuie adaptate, adică să fie măsura și modelul adaptat piciorului nostru, precum și lungimea și întreținerea schiurilor sau a plăcii de snowboard să fie corespunzătoare. Pentru că neglijând toate aceste lucruri, ne complicăm existența. Practic, schiurile din ziua de azi, schiul modern, au o fizică adaptată în așa fel încât să realizăm aceste șerpuiri cât se poate de ușor, cu un efort minim, cu condiția să folosim echipamentul adecvat.
Legat de schiat, am văzut că sunt și șosete speciale. Acestea ne protejează numai de frig sau, nu știu, ne mențin și gamba?
Ne protejează, de frig, gamba? Au și un efect compresiv în același timp, care ajută întoarcerea venoasă, pentru că în momentul când suntem cu piciorul prins în clăpar, avem predispoziția de a face o stază venoasă, un mic edem și atunci aceste șosete ajută la întoarcerea venoasă și au un efect foarte bun și de asemenea au și o serie întreagă de zone de protecție în punctele de contact cu clăparul, în jurul maleolelor, în călcâi, în față, de-a lungul tibiei, au niște mici, nu știu să le spunem, ranforsări care ne protejează de contactul cu această încălțăminte dură.
Ați spus că hainele trebuie să fie dedicate sporturilor de iarnă, însă am văzut pe pârtie oameni în blugi, în pantofi, în blugi care se dau cu schiurile, în pantofi și blugi care se dau cu sania.
Da, am văzut și tocuri cui, am văzut și dresuri plasă, am văzut și
clar la, nu știu cum dres se numește, plasă, top, te cu decolteu cu degerături. Și cu...
Da, dar nu trebuie să căutăm foarte mult ca să vedem aceste lucruri, adică o simplă prezență într-o stațiune montană la baza pârtiei o să ne ofere acest tablou și în momentul în care o astfel de persoană se poate accidenta fără să practice
niciun sport,
pur și simplu. Mai mult decât atât, nu sunt atenți la zonele pe care trebuie să se deplaseze, se trezesc în mijlocul, nu știu, pârtiei de săniuș sau la baza pârtiei de schi, unde de regulă acolo sunt și mai mulți începători care n-au neapărat abilitatea să ocolească obstacole inedite și nedorite și atunci aceasta este una din cauzele accidentărilor. Și se accidentează și persoana care s-a expus, dar se va accidenta și schiorul sau cel care se dă cu sania într-o astfel de situație.
Dacă tot ați adus vorba de începători, recomandați copiilor să înceapă să învețe de la un instructor? Pentru că am văzut și foarte mulți părinți
copiilor, adică
care
și copiilor și
învață pe copii, deși ei nu știu.
În momentul în care nu știu, este foarte greu să învețe. În al doilea rând, din punct de vedere pedagogic, știm că în general copiii reacționează mai bine într-un mediu, să-i spunem, pe care îl asimilează cu școala, pentru că și legat de școală, nu învățăm noi pe copii, îi ducem să învețe altcineva, deși poate că unele lucruri am putea, da? Pentru că altfel se adaptează copilul când știe că are un profesor, un monitor, un instructor față de care trebuie să aibă un anumit comportament, dar în același timp și instructorul, monitorul are o anumită tehnică de a preda aceste lucruri, se adaptează mult mai ușor vârstei copilului sau statusului acestuia și practic rezultatele vor fi mai rapide și mai bune, pentru că în ultimă instanță asta ne dorim, să trecem de acel moment de început când totul pare imposibil și nu o să se întâmple niciodată și să începem să ne bucurăm de ceea ce înseamnă schiu sau snowboard.
Am vorbit despre prevenție, încă nu vreau să ajungem la problemele care apar dacă nu suntem atenți sau dacă, Doamne ferește, se întâmplă accidente, că mai sunt și accidente, chiar dacă tu ești disciplinat pe pârtie, găsești altă persoană care nu se pricepe și intră pur și simplu în tine, eu am pățit-o. Ce facem, nu știu, după prima zi de pârtie, de schiat, de patinat? Sunt creme care ne putem masa sau
da,
ce am putea
trebuie
face?
Trebuie să ne preocupe.
Băi fierbinți, am auzit să luăm aspirină, de exemplu.
Da, este un lucru bun. Dar mai am încă o completare legată de pregătire și anume momentul și statusul nostru atunci când ajungem efectiv pe pârtie. Pentru că de foarte multe ori mergem la munte și vrem să combinăm mult mai multe lucruri acolo. Și o petrecere și excese de diverse feluri și lipsa somnului și pe urmă dimineață să mergem și pe pârtie și să sperăm că suntem cei mai buni de pe pârtie. E, toate aceste lucruri, oboseala în general, ne conduce către greșeli, ne conduce către o lipsă a controlului asupra mișcărilor și implicit ne conduce către accidentări. Și acesta, de asemenea, este un lucru foarte important. Să mergem, să ne bucurăm de schi, să ne bucurăm de a fi în natură, în aer liber, să ne bucurăm de peisaje și să nu combinăm totuși
cu mintea odihnită, cu trupul
cu telefonul
odihnit,
în buzunar, adică să mergem la schi, să schiem, nu să facem alte lucruri. După ce am schiat, sigur că trebuie să fim preocupați de ceea ce se numește refacerea. Așa. După efort, care poate să presupună exerciții de stretching, câteva posturi care să ne întindă zona bazinului, zona lombară și, sigur, putem folosi și astfel de unguente, putem să luăm și o aspirină, așa cum putem să mergem la o piscină, la o saună, la un jacuzzi, lucruri care vor compensa efortul de peste zi și ne vor face ca în dimineața următoare să fim într-o stare mult mai bună. Altfel riscăm să ajungem în dimineața următoare contractați, cu o serie întreagă
riscăm
de dureri.
Riscăm să ne mai ridicăm din
care,
pat.
Da, care de asemenea ne vor face să nu avem un randament foarte bun și să ne conducă către rezultate nedorite sau să resimțim acele zile de schi încă o perioadă îndelungată și practic să atenueze foarte mult din plăcerea pe care ne-o doream.
Ce ne puteți spune, nu știu, despre greutatea corporală și practicarea acestor sporturi de iarnă?
Acum, Este evident că dacă vorbim de sportiv și de condiție fizică, toate aceste lucruri sunt importante. Dar putem să ne adaptăm întotdeauna, pregătindu-ne pentru momentul respectiv, făcând o serie întreagă de exerciții, având echipamentul adaptat, alegând o pârtie care să nu ne solicite foarte tare, putem să ne bucurăm de sporturile de iarnă, de schi, de snowboard, de patinaj, chiar și în condițiile în care nu suntem în standardele unui profesionist, să spunem. Da? Pentru că putem compensa cu toate aceste lucruri. Sigur că dacă suntem absolut sedentari, nu ne mișcăm deloc, avem un exces ponderal extrem de important și dintr-o dată vrem să mergem pe o pârtie neagră, atunci ar trebui să ne asumăm și legat de consecințe.
Și care sunt aceste consecințe? Ce se poate întâmpla?
Cea mai frecventă este contuzia, traumatismul forte, ca urmare a căzăturilor și eventual a loviturilor de propriu echipament sau de o altă persoană aflată pe pârtie, ceea ce e extrem de neplăcut pentru că atunci îi provocăm și celuilalt probleme. Lucrurile pot continua cu entorse articulare, entorse de genunchi, entorse de umăre, entorse de cot, entorse de pumn, mergând mai departe până la luxații și fracturi. De asemenea, putem experimenta traumatisme majore care să includă și traumatisme la nivelul capului, traumatisme craniene. Practic, putem ajunge în situații extrem de serioase dacă nu suntem atenți, dacă nu suntem adaptați pârtiei sau dacă nu purtăm echipament de protecție.
Cum ar trebui să cădem, nu știu, dacă mai avem timp să ne și gândim pentru a nu...
Căderea se învață, face parte din procesul de a învăța sporturile de iarnă. Există lecții în care exersăm căderea și exersăm ridicatul după o cădere, da? Astfel încât să știm să ne poziționăm schiurile de-a latul pârtiei, nu cu vârfurile către vale, pentru că nu o să reușim niciodată să ne ridicăm, să eliberăm cât se poate de repede segmentul respectiv de pârtie, mai ales dacă este un segment îngust și noi cumva l-am blocat, suntem expuși, atunci trebuie să știm ce avem de făcut și cum să ne tragem rapid la margine sau eventual să ne scoatem schiurile din picioare și să mergem repejor la marginea pârtiei, acela fiind locul unde reparăm tot ce s-a întâmplat și ne repoziționăm ca să continuăm ceea ce avem de făcut. În general, nu trebuie să ne opunem căderii, pentru că face parte din sporturile de iarnă. Și atunci e destul de simplu, pentru că dacă nu ne opunem, ne putem alege puțin momentul și felul în care cădem. Ideal este să ne lăsăm pe fund, către deal, schiurile să rămână în vale, astfel încât să putem să frânăm în continuare și să ne oprim. Și în general să ne lăsăm să lunecăm până când se stabilizează situația, adică să fim cumva în controlul căderii. În momentul în care ne opunem, poziția noastră de regulă se destabilizează destul de mult și e mult mai ușor să suprapunem și mai multe greșeli tehnice, să le spun așa. Nu știu, cantul exterior este una din acestea. În momentul în care practic se pune o frână bruscă și suntem aruncați peste poziția virtuală în care noi ne găseam, da? Și atunci nu mai avem niciun fel de control. Și de asemenea trebuie să fim permanent în controlul vitezei. Viteza trebuie să o alegem noi, nu să ne trezim așa că nu mai putem să controlăm și să sperăm, nu știu, că vine o contrapantă sau că se mai îndulcește pârtia sau, da, de asemenea, pentru că foarte multe dintre pârtii sunt mărginite de copaci, de pădure, trebuie să știm foarte clar că noi acolo trebuie să facem viraj. În niciun caz nu ne ducem de-a dreptul, pentru că atunci se mai întâmplă încă un lucru. Noi, în general, mergem acolo unde privim. Obligatoriu, într-o astfel de situație, privim un copac. Deci destinația noastră finală va fi în copac. De aceea nu reușim să trecem pe lângă el, pentru că noi ne uităm la el și acolo ne și ducem. Deci, controlul vitezei, evaluarea cât mai onestă a posibilităților noastre de a parcurge o anumită pârtie și atunci lucrurile cu siguranță sunt create premisele ca să fie cât mai mult în control.
Ați enumerat mai multe tipuri de întorse. Am o curiozitate, întorsele se pun în ghips? Pentru că am tot auzit persoane
în
care
incipiente,
au
nu.
Avut ghips și incipiente, ulterior s-a zis, nu. Chiar medicul le-a spus, nu trebuia pus în ghips piciorul,
deci,
de exemplu.
Până la o întorsă, să spunem, de gradul 3 spre 4 și 4, nu ar trebui imobilizare gipsată, este suficientă o fașă gipsată, o fașă elastică, repausul, aplicarea de antiinflamatorii locale și, sigur, aplicarea de gheață. Este și o formulă care se numește RICE sau PRICE, care include aceste lucruri. Deci rest, ice, compression și elevation. Da? Deci asta înseamnă punerea în repaus a piciorului, folosirea unguentelor locale, gheață și compresie cu o fașă elastică. Acesta ar fi una din variantele, să spunem așa, cel nu de dorit, dar cele mai simple și care își pot găsi rezolvarea. Dacă lucrurile sunt mai complicate și presupun și leziuni ligamentare sau rupturi ligamentare, atunci sigur că se poate ajunge până la intervenții chirurgicale, de regulă la nivelul genunchiului se întâmplă acest lucru, dar nu numai. Și aceste situații sunt urmate de o perioadă destul de lungă de recuperare, de câteva luni, care pot presupune și imobilizare, nu știu, depinde de situație. Dacă discutăm de ligamentele colaterale ale genunchiului, atunci sigur că trebuie imobilizare și o recuperare activă. Dacă discutăm de ligamentele încrucișate și de ruptura acestora, obligatoriu intervenție chirurgicală și o perioadă de câteva luni de zile de recuperare.
Voiam să vă întreb, apropo de traumatismele genunchiului, sunt frecvente pe pârtie?
Sunt unele dintre cele mai frecvente, da. Sunt unele dintre cele mai frecvente, urmate de leziunile umărului. În cazul snowboardului sunt foarte multe accidentări la nivelul brațelor, antebraț sau braț în integritate, pentru că acesta este specificul, practic acolo e primul punct de sprijin, picioarele fiind amândouă blocate. Dar sigur că de regulă aceste situații intervin atunci când ne-am dus pe o pârtie pentru care nu suntem pregătiți. Sau nu am evaluat-o, pentru că pot fi condiții, poate fi gheață, pot fi diferite situații, ziua e mai cald, peste noapte în gheață, la prima ora dimineții este foarte multă gheață și atunci noi trebuie să fim pregătiți pentru aceste lucruri sau dacă nu suntem confortabili cu situația respectivă, să evităm expunerea, să schimbăm pârtia, să mai așteptăm o oră, două sau chiar să renunțăm la ziua de schi pentru că în ultimă instanță ne putem bucura de celelalte lucruri și mergem data viitoare să și schiem dacă condițiile nu erau favorabile.
Este dificilă recuperarea după, nu știu, un traumatism al genunchiului, al umărului?
Presupune disciplină. Presupune mai multă disciplină decât pregătirea pentru schi și prezența aproape zilnică, dacă nu chiar ideal ar fi zilnică, în centru de recuperare unde să se desfășoare aceste lucruri. Acum, asigur că și aici lucrurile pot decurge, să spunem, mai ușor dacă alegem un centru de recuperare care ne poate ajuta cu o serie întreagă de aparate care sunt focusate pe recuperarea funcțională, adică dacă noi facem exact lucrurile pe care le facem în normal mers, că îl facem în apă, că îl facem contra rezistența unor benzi elastice și așa mai departe, sigur că o să fim mai complianți la acest gen de activitate decât dacă trebuie să mergem să facem, nu știu, flexii și extensii a la lung. Sigur că sunt mai puțin plăcute, dar toate aceste lucruri fac parte din recuperare și avem nevoie să parcurgem tot acest proces.
Cât de important este să, nu știu, să cerem un sfat medical după un traumatism? De exemplu, la fractură este clar, este evident, osul străpunge pielea, clar ajungi la spital, dar în cazul unei entorse sau în cazul unei lovituri la genunchi?
Ar fi ideal cât mai repede să ne adresăm unui medic, să avem o evaluare.
Deci am acelui... merg la farmacie și spun, m-am lovit, ce să fac?
Da, m-am lovit, ce să fac, dar nu știu exact ce consecințe au avut aceste lovituri, pentru că de foarte multe ori pot fi edeme ale părților moi, edeme ale părților osoase, edem osos, care se rezolvă mai greu, care au tendința să se cronicizeze. De multe ori zonele din jurul articulațiilor nu sunt întotdeauna foarte bine vascularizate, inserțiile tendoanelor nu sunt foarte bine vascularizate și atunci o inflamație la acest nivel are mai degrabă tendința să se cronicizeze și să ne dea probleme pe termen lung. De asemenea, noi vom modifica în primul rând mersul, pentru că vom căuta un mers antalgic, deci un mers în care să nu ne doare, ceea ce va crea presiune sau supra-solicitare pe alte segmente, cum ar fi coloana vertebrală, cum ar fi șoldul, cum ar fi glezna, și în acest fel se declanșează un lanț de evenimente care pe urmă sunt mai greu de compensat și de reechilibrat. Un consult rapid cu investigații adaptate ne pot oferi tabloul a ceea ce s-a întâmplat și măsurile care trebuiesc luate.
Un consult rapid la ce medic, la ce specialitate?
La ortopedie, la medicină sportivă, la recuperare medicală.
În niciun caz stat acasă cu piciorul ridicat. Acesta este sfatul.
Da, nu este ceva rău, dar nu știm ce se întâmplă acolo. Plus că de cele mai multe ori este ideal să înceapă deja o recuperare după accidentul respectiv, care poate fi diferită. De exemplu, mă gândesc în cazul acestor edeme și așa mai departe, câteva ședințe de medicină hiperbară au rezultate fantastice, rapide, beneficii oricum este la nivelul întregului corp și nu este nimic neplăcut. Adică, dintr-o situație neplăcută, lucrurile se pot transforma într-o situație favorabilă pentru individ, pentru pacient și fără consecințe pe termen lung.
Și copiii pot face astfel de ședințe?
Sigur că da. Sigur că da. Copiii sigur că au avantajul de a se reface și recupera mai repede, în același timp...
Și ei se accidentează mai des.
În același timp se accidentează mai des pentru că stilul lor de viață s-a modificat foarte mult și tot ceea ce presupunea jocurile copilăriei, șotron, elastic,
frunza.
Da, țară vrem ostaj și mai știu
Unii
și eu, da, toate aceste lucruri aveau un efect foarte bun pentru tot ce înseamnă echilibru, pentru tot ce înseamnă propriocepție, pentru tot ce înseamnă stabilitatea de la jumătatea corpului în jos și o coordonare foarte bună.
Lapte gros se pune?
Acolo nu era neapărat o situație ideală, pentru că acolo se întâmplau accidente de multe ori, dar sigur că avea rolul lui în ceea ce privește până la urmă poziționarea cuiva în fața unui impact. Deci avea până la urmă și un rol pozitiv, da? Dispărând toate aceste lucruri din viața copiilor, ei astăzi au tulbură de mers. Dacă îi observăm pe stradă, o să vedem că toți fie merg pe vârfuri, fie își tărăsc picioarele, fie merg cu calcă cumva către interior cu piciorul și așa mai departe. Toți au tulburări de statică. Majoritatea au scolioze sau cifoscolioze. Pentru că nu mai desfășoară toate aceste activități, sunt mult mai statici, mult mai sedentari. Și sigur că acesta este un rezultat. În momentul când merg să practice un sport, de cele mai multe ori focusul este pe partea specifică, foarte puțin pe pregătirea fizică generală, pentru că și acolo există limitarea timpului, sunt săli închiriate câte o oră și atunci în ora aia trebuie să se întâmple de toate și nu se face încălzire corespunzătoare, nu se face refacerea după antrenament și atunci sigur că sunt și expuși și au risc crescut de accidentare, dar în același timp își păstrează și caracteristica lor de a se recupera mai rapid, mai ales dacă sunt integrați într-un astfel de program.
Revenind la sporturile de iarnă, ce recomandări ne dați, nu știu, băieți versus fete, de la ce vârstă, ce sporturi ar trebui să facă unii și...
În general, sigur că în sporturile de iarnă se discută de vârsta de la 3 ani în sus. Există
sunt
și
fantastici cei mici pe schiuri.
Da, pentru că
îi invidiez.
Au o naturalețe aparte, se bucură, le place și
prinde repede.
Este un lucru foarte bun, da. Băieți versus fete, nu aș avea mari recomandări, poate, nu știu, sigur. Nu mai este neapărat politically corect, dar există o oareșcare fragilitate a fetelor, adică nu putem sfida natura și atunci trebuie să ținem cont de aceste lucruri și ele au tendința, mai ales dacă sunt în grupuri mixte, să se autodepășească, să concureze cu băieții, dar permanent trebuie să ținem cont de acest lucru și să dozăm efortul sau adaptarea lor la factori de mediu, pentru că pot fi zile extrem de friguroase, nu știu, extrem de neplăcute și atunci să ținem cont și în funcție de vârsta lor și de posibile situații fiziologice în care se găsesc, în așa fel încât să toată activitatea să fie plăcută. Altfel, alte recomandări nu sunt legate de acest lucru.
N-am vorbit despre expunerea pielii la frig, la ger.
Pielea trebuie categoric protejată, trebuie să existe mănuși, trebuie să existe cagulă, mască, eșarfă, nu știu, orice fel. Trebuie să existe ochelari de protecție, ochelari care astăzi au valențe multiple, adică ei sunt și împotriva radiațiilor, dar sunt utili și pe luminozitate scăzută, pe ceață. Și toate aceste lucruri trebuie să existe, trebuie să existe cască care să ne ferească de traumatisme și în același timp ne asigură o ventilație foarte bună la nivelul capului și trebuie folosite produse dedicate pentru buze, struguri de buze sau creme de protecție.
Ce nu ar trebui să facem în cazul în care totuși suferim de degerături? La mâini, de exemplu, sau la față?
Idealul este să ne adresăm unui serviciu specializat. În niciun caz să nu ne expunem imediat la căldură sau la apă caldă. Prima
deci
expunere
este,
dar prima expunere trebuie să fie la apă rece și să frecăm mâinile, să spunem, dar sigur că dacă avem suspiciunea, pentru că de multe ori în faza acută noi nu conștientizăm cât de gravă este această degerătură, și atunci este bine să ne adresăm unui serviciu specializat.
Din păcate, emisiunea se apropie de sfârșit. Este zăpadă, nu foarte multă la munte, dar sunt și schiori. Ce, ca o concluzie pentru cei care ne ascultă și care vor să meargă la mare, la munte, se apropie weekendul.
Să respecte legile muntelui, civilizația montană, și să își propună în primul rând să se simtă bine fără a-i deranja pe ceilalți, pentru că și ceilalți care vin acolo sunt veniți tot ca să se simtă bine și nu trebuie să-i deranjăm. Și
nu trebuie să-i rănim.
Cu atât mai mult să-i rănim, și acest lucru se face respectând câteva norme absolut simple, care sunt mai mult norme de bun simț, dar pe care le regăsim într-un decalog al schiorului, în regulile muntelui, și care presupun toate aceste lucruri despre care am discutat. Echipament, deplasare prin locuri marcate, eliberarea zonelor de acces sau a pârtilor înguste, participarea la acordarea de prim ajutor sau semnalarea eventualelor accidente, adaptarea alegerii traseului la propriile posibilități și o prezență integră pe pârtii.
Dacă tot ați adus vorba de echipament, mi-a plăcut foarte mult o reclamă la un centru de echipament sportiv din Bușteni, care suna în felul următor: închiriem gratuit echipament persoanelor de 80 de ani dacă vin însoțite de părinți și bunici. Da. Din păcate, emisiunea se încheie aici. Cu siguranță ne vom reauzi în curând și ne vom revedea. Sănătatea FM se oprește aici, sunt Mirela Dădăcuș, a fost alături de mine în această seară medicul Mihai Băican, specialist în traumatologie sportivă cu competențe în managementul medical al sportivilor și recuperarea acestora. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare.
Mulțumesc frumos și eu.
O seară frumoasă!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.